Bueno, eta orain bai, hemen txedugu Idoia Apaolaza telefonaren beste aldean. Eguardion, Idoia.
Bai, eguardion.
Ondo?
Bai, ondo, bai.
Inauteriz gozatzeko aukereik bai, ozer?
Bueno, aukera izan dugu, baina, bueno, deskantzatzeko aprobetxatu dut, eta, bueno, ez da gutxi.
Oida, oirin bardala, ez da?
Bai, oida, bai.
Osondo, bueno, eta gaurkoan, helen entzulei aipatu diet, depresioa eta antxidatea landuko jeula, aipatu iguzu pixka bat, nondik sortzen den depresioa edo antxidatea?
Bai, bueno, foko desberdina dauzke, ez, baina, bueno, oinarritako bada, ba, gaur egun bizi dugun gizarte hau, ez? Korrika bizigea, oso exigentea da. Askotan ere tarterik ez duzten norbeak gaizki gauza gaizki egiteko, gutxi hausnartzen da, gure emozioaz ere gutxi hausnartzen dugu eta horrek denak ba azkenean sortzen du hori, ez? Ba, antsietatea ezin kontrolatu eta askotan depresio ere bai.
Eta eragin du la guzti horrek. Askotan gainera esan ohi da, ezta? Kasu askotan, ez beti, baina kasu asko die lanak eragindako depresioa.
Bai, hori da, bai. Bai, lanean gertatzen dena da hori, ez? Askoki ja estres momentu batera iristen dira, batere gogoi gabe juten dira lanea, ez dute ikusten bere lekua, gero bai baitare lanerekin lotuta bizi dugun prekaritate laboralak ere ez du bate laguntzen. Bueno, hor faktore, nik uste denu azkigun faktore desberdinak, biltzen dira eta esaten duzen bezala, ez? Azkenean lanean hainbeste ordu pasatzen ditugu, ba lanea gusta ez joan pertsona bat, ba logikoa da bezala ez da gusta egongo.
Claro, normala. Alare, nahiko kezka iturri bihurtzen nahi da depresioa eta baita ansietatea ere.
Bai, ikusten da gainera mundu mailan, gero eta gaixotasun nagusienetako bat izango dela.
Kasu da delako.
Bai, eta honekin ua pixkat estremoa naiz, baina baita ere suizidioak ere, ba, pixka bat ikusten zan lehen erioztas handienetako bat izaten zala kotxe istripuak, baina orain ba, kotxe istripuak gutxitzen nahi dira eta handitzen nahi diana da, ez, suizidion kasuak, depresioekin lotura zuzenak.
Zuzena daukeanak, eta igoera horiek zuzenen lotuta daude, ba, zerbait gaizki dijoan seinale, o, zerbait gaizki itxen aien seinalekin, ez da?
Bai, eta katxa handienetako bat izaten da, ez dala ikusten gaixotasun mentalak eukibarko luke normaltasuna. Hau da, oso ohikoa izaten da, ba, bizkarreko mina dauket, eta ba, banijoa masakistana edo fisioterapeutan batena, ez? Baina ja esatea, ba, psikologo baten joala, edo laguntza profesional bilan joala, ja buruko gauzak, ba, oraindik tamalez, tabu handia dauke, eta horrek sortzen du, askotan, ba, ez lehenengo sintomatikan lanean ezaztea eta ba, bueno, baliabidea lantzea, ez, eta azkar bukatzea ba, sufrimentu horrekin.
Eta, Idoia, esan hori da askotan beldurra dala, ez da, depresion nabarmentzen den egoera eta antxidaten berriz tristura.
Bai, azkenan denak lotuta daude. Bai, beldurak askotan sortzen digu kontrol ezak, eta? Eta ez gaur daituta, oso konstienti izan berria bizigeala mundu baten ez dagona dena kontrolatuta. Baizik eta ez dagoela kontrolatuta. Orduan, arazo handienetako bat izaten da, kontrolatzen zegoen egoera bat sortzen zegoen horri nola ematen digun buelta.
Claro, claro. Askotan gainea, antxitaten kasun, antxitate esatu behar dela alerta bat, ba, aigialako etorkizunei beida, eta etorkizunei beida dauzkin kezkak beldurrek horiek sortzen digutela ansiedadea.
Bai, hori da. Ez zeka bizi konektatuta gaur egune, momentuakin. Beti gaude pentsatzen bihar. Claro. Eta bihar zer. Eta goera hau pasatzen bada, jo, zer ingo, eta gero egual ez agertatzen goera, hoi.
Claro, eta horrek azkaren itxoitzen du pertsona, ez da?
Bai, eta askotan, naiz eta ondo dago, eta askotan ere komentatu du, ez? Bueno, agertatu daiken egoera imaginatzea, baino beti ere, irtenbideak bilatzeko eta irtenbide positiboak izateko.
Eta zein die, adibidez, depresio eta antxietaten oinarria psikologiko, oinarri oinarikok?
Bueno, depresioan dago puntu bat genetikoa dana ere, bai.
Ah, bai?
Izaten da, bai, familietikoan batek depresio izan badu joera izatea, ez?
Bai, oso, beraz genetikoa da, izan leike?
Izan leike, baina, bueno, 100% batean.
Bale.
Bai, genetikoa izan daiteke, bai. Baitare badaude, ez, iturri batzuk esaten dutenak pentsamentuak ere heredatu egiten diala. Azkenean depresioaren lotura zuzena dauka pentsamentuak.
Pentsamentuak.
Eta nola kudeatzen ditugun pentsamentuak.
Claro.
Bai, ze ikuspegi ematen diogu, ikuspegi ezkorra ematen diogu, ez dauke soluzioek, edo positibo ematen diogu, eta bai, bani joa, martxan jartzen bai.
Claro, hoi askotan, horrek eragin izango, norbera nortasunekin, zuzen-zuzenen.
Bai, horre dauke resilientzia esaten dan kontzeptuarekin lotura.
Uh-huh.
Bai, pertsona batzuk izaten dira, ba, zailtasun aurrean ja jarrera baikorra izaten dutena, edo badakiena jarrera hori, edo landu dutena baita ere, jarrera hori izaten, eta hori zailtasuna jarrexago ingo die, baina beste batzuk berriz, ba, beti ezkortasunean sartzen dira, eta hor daude, bueltaka, eta horrek ba esaten zen una, ez, antxitatea eta depresioa esaten dute.
Uh-huh. Eta, normalen, pertsona hauek, depresioa edo antxitaterako joera duten hauek, kulpa sentimendu barnera dute izatu, edo autoestima gutxi dauken pertsonak izatei, normalen?
Bai, normalen nola izaten dira. Uh-huh. Bueno, autoestima momentu hortan, ez,
vale.
Momentu hortan autoestima bajua dute, eta baitare errodun sentimentuare izaten dute gauza askongatik. Ez askotan beraien kulpa izan dela baitare, dutela jakin gauza kondo egiten, dena bezki egiten dutela, oza, pentsamentu horiek beti bueltak egiten dituzte.
Uh-huh.
Azkenen denak dia, pentsamentu ezkorra.
Claro.
Pixka bat, bai.
Eta ze gertatzen da pertsona hauen garunen?
Bueno, besatzen dute, oarenen oso zorionez neuroimagenez, dortu da baita ikustea garunak nola funtzionatzen duen.
Uh-huh.
Eta, bueno, esaten dute, garunean barruan dazkagu neurotransmisore batzuk,
bai,
bai konektatuta daudela, eta hor informazio biltzen da bueltaka, eta hauen garunean esaten dute serotonina, izeneko hormona, hori zoriontasunarekin lotuta dagona,
bai,
ba hor gabezi badagoela, ez?
Uh-huh.
Eta askotan, bueno, tratamentu psikiatrikoare izaten da, pastillan batzun bitartez, ba, konpentsatzea, ba, pixka bat, animatuko egoteko eta aurrera egiteko gogo hori bintzat jartzeko, ez? Soluzioai, ba, gogoa.
Eta, idoia, guztia hori lotuta bitare, bueno, lehen aipatu duzu, baina norberak ejarri behar du, aber, ez da erresa izango, ze ondo ez da un pertsona batek barrutik bere baliabidek atera eta aurrera ite hori, ez da guztiz erresa izango, baina horrek ere lagunduko du hauni aurre iten.
Bai, hori da, esaten egiana, bai. Baliabide pertsonalak hor daude.
Uh-huh.
Eta baliabide pertsonal hortan bai, sartuko genuke baitare normaltasun bat ematea, ez? Bueno, momentu enten gaixo nago, depresio goera baten pasatzen nari naiz,
bai,
laguntza behar dut eta martxan jartzen dut eta normaltasunarekin bizitzen dut.
Uh-huh.
Eta aurrea goaz, ez? Hori da, pixka bat, zailtasunak deno itarriko zizkigu.
Claro.
Eta bat, bat depresio bat pasatzen nahi dalako ez da tontakeri bat edo atentzio deitzen dagola.
Uh-huh.
Eta ez, pertsona hori benetan gaizki pasatzen nahi da, eta guk ulertu behar dugu baitare. Azkotan joera izaten da baitare kritikatzea juteka, ez? Ba, beti nagarrez dago, edo beti protestan, ez horrela da bilen pertsona bat ez da hona idulako.
Claro.
Benetan gaizki pasatzen nahi da, orduan, entzugun gauza serioa da, eta kontutan hartzeko gauza bada.
Eta guk adibidez, etxen olako kasu bat depresioa zira bat, edo balima daukegu, nola launtzea daukegu pertsona horri?
Bai, lehenengo gauza egin behar duguna da ulertu.
Uh-huh.
Ulertu behar dugu, pertsona momentu enten gaizki pasatzen nahi da entzun, eta gero gaita esaten egiana, ez, baliabide profesionala jarri.
Uh-huh.
Eta esaten, bueno, momentu puntual baten ere, psikiatra nago behar badu, medikazioa behar badu, enturtan behar du, ez?
Uh-huh.
Eta ematen diogu, abixua, buelta eman arte. Baina, beti ulermenatikan bizi behar dugu eta konstentzia zamarria, penetan pertsona hori ez dala, gaizki pasatzen nahi dala, ez dala, bera nahi du lako.
Uh-huh. Eta laguntza profesionala noiz eskatu?
Bai, hori izaten da gakoa. Ba, norberak ikusten duen, ja, behar dula, eta ja, ez dakila nola eman, tristura hori buelta, epeluze bat, ja, esaten dute, zeile betetik aurrea, ja, tristura horrekin jarraitzen degula, eta ja da momentua izateko, bueno, a ber, hau ez da normala.
Uh-huh.
Hau ez da normala, egunero nik gauean lo ez egitea, beti negarrez egotea, petitu gutxi, aserre, normalena da pertsonak, bueno, ba, ilusioekin, ez, nahi da zailtasunak izan, ba, ilusioekin aurrera egitea. Horren ikusten ditugunen sintoma horiek, bada garaia ja laguntza eskatzen hasteko.
Uh-huh. Eta aipatu, ondo tratatu ezkeo gaixotasun hori, ez daukela zertan epe luzeako izan behar, ez da?
Ez, eta gainera balia bide pertsonalak lantzen dira.
Uh-huh.
Balia bide pertsonalak urrengo berriro, aukezen balin bada, ja jakiteko zegatzen nahi zaigun, alarma bat jartzeko ez, eta gero asko laguntzen du baita ere, bueno, goera ontatik irte naiz, da berriro irteteko gai naiz.
Claro. Oso ondo. Bueno, azken finean, garbi geratu bertzaiuna da, depresioa eta antsietatea, lehen esan dezun bezala, ezta, beste ozein gaixotasun bezalakoa da dala, eta horrela tratatu beharko genukela.
Bai, kanpotik. Bai, eta eman behar zaio, fokoa, eta normaltasuna ditan bizi behar dugu, eta hori. Eta inoiz ez dakigu, guri den edozein egirratu behike.
Claro. Gaina, edozein momentu gertatzea daukela zu depresio baten egotea, edo ansietate bat jasatea, ez da?
Bai, hori da, bueno, normalean sintomologia poliki-poliki azten da, ez da, gaur oso alain hau eta bihar ja depresio batekin sartzen naiz, ez da, baina, bueno, askotan bizitzen gertatzen zaizkigun zailtasunek, ba, jakin bat dugu poliki-poliki, ba, huelta ematen aztea, eta nun sartzen joan, eta esaten nahi gana, ba, tunel horrek bukaeran argia daukela.
Oso ondo. Ba, eskerrik asko ideia, gaur ere mentxe gurekin izateagatik, eta 15 egun barru, ba, gai gehiago.
Bale, oso ondo, eskerrik asko zuei.
Ondo izan, agur. Bye.